Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, մեր կիրակնորածրագրում լսեք։ Կովկասյան խաչմերուկ հարավային Կովկասի 3 երկրները քննարկում են կոռուպցիայի ընկալման վերաբերյալ Transparency International կազմակերպության վերջին զեկույցը։ Ինչպես նվազեցնել սրտի հետ կապված հիվանդությունները, այս հարցն են քննարկում մասնագետները մեր ավանդական առողջապահական շարքում։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Ֆրանսիայից և Իսրայելից, ինչպես նաև երիտասարդական Մաքս Լիբերտի ծրագրի շաբաթվա ընթացքում եթեր հեռարձակված և ամենամեծ արձագանքը ստացած հաղորդումները։ Սակայն մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատեղ հռչակագիրը, որ ստորագրվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի նախագահների Աստրախանյան հանդիպման ընթացքում, նշված է այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիան հույս ունի, որ Աստրախանյան հանդիպումը դրական ներդրում կունենա Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման գործընթացում եւ նորից կերկահաղորդի կարգավորման ուղղված ջանքերին։ Մենք ցանկանում ենք, որ մարդասիրական հարցերին վերաբերող քայլերը համալրվեն նաեւ կոնկրետ նախաձեռնություններով։ Թուրքիան առաջիկայում եւս լիակատար աջակցելու է այն նախաձեռնություններին, որ կարող են կողմերի հաշտեցման համար հիմք ստեղծել։ Առնվազն 32 մարդ է տուժել Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքի Թաքսիմ հրապարակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, տուժածներից 10-ը ոստիկաններ են։ Պայթյունը ենթադրաբար իրականացրել է ինքնասպան ահաբեկիչը։ Կատարվածի պատասխանատվությունը հայտնի ծայրահեղական խմբավորումներից որևէ մեկը դեռ չի ստանձնել։ Հարկ է նշել, որ Կիրակի ավարտվում էր հրադադարի ժամկետը, որ 2 ամիս առաջ քուրդ անջատողական շարժման ներկայացուցիչներն էին հայտարարել։ Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական մի շարք երկրներ, Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, կասեցրել են Յեմենից բեռների փոխադրումը, այնտեղից պայթուցիկով բեռնված երկու ծանրոցների ուղարկման հետ կապված։ Պայթուցիկով բեռները հայտնաբերվել էին Բրիտանիա և Դուբայ թռչող բեռնատար ինքնաթիռներում։ Ավելի վաղ շաբաթ Յեմենի իշխանությունները ևս 26 կասկածելի բեռներ էին արգրավել։ Դեպքի կապակցությամբ ձերբակալվել են երկու կանայք՝ մայր և դուստր։ Հենց նրանց անունից են ուղարկվել պայթուցիկներով ծանրոցները, ձերբակալվածների փաստաբանը պնդում է, որ ահաբեկիչները գողացել են կանանց տվյալները։ Բրիտանական ոստիկանությունը այսօր կարողացել է վնասազերծել ռումբը, որ տեղադրված է եղել Հյուսիսային Իռլանդիայի մայրաքաղաք Բելֆաստում։ Սա վերջին օրվա ընթացքում երկրորդ պայթուցիկ սարքն է, որ հայտնաբերում են այնտեղ։ Ոստիկանությունը ենթադրում է, որ ահաբեկչական երկու փորձերը կազմակերպվել են Իռլանդիայի ազգայնականների կողմից։ Հոնդուրասում ընկերական ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ 14 մարդ է սպանվել, ողբերգությունը տեղի ունեցել շաբաթ օրը Սան Պեդրո Սուլայի մարզադաշտում։ DPA-ի գործակալությունը հաղորդում է, որ զինված մարդիկ մարզադաշտին են մոտեցել երկու ավտոմեքենայով և կալաշնիկով ավտոմատից կրակ են բացել խաղացողների, դատավորների և հանդիսատեսի վրա։ Ռուսաստանը Վիետնամում առաջին ատոմակայանը կկառուցի համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրվել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Հանոյ կատարած առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում։ Ֆրանս Պրես գործակալության փոխանցմամբ նոր ատոմակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ է 5.6 միլիարդ դոլար։ Գերմանիան Եվրամիությանը կոչ է անում հանել վիզային ռեժիմը արևելյան գործընկերության երկրների և Ռուսաստանի քաղաքացիների համար։ Այս մասին հաղորդում է DPA-ի գործակալությունը։ Ինդոնեզիայի Ճավա կղզում մի քանի օր դադարից հետո վերսկսել է Մերապի հրաբխի ժայթքումը, կրկին տարածքի բնակիչները վտանգված են։ Երեքշաբթի սկսված հրաբուխի հետևանքով 38 մարդ էր մահացել, ավելի քան 50 հազարը տարհավել էին։ Նրանց մի մասն արդեն վերադարձել էր հետ, համարելով, որ հրաբխային ակտիվությունն ավարտվել է։ Այժմ Ինդոնեզիայում ընթանում են այլ բնական աղետի երկրաշարժի հետևանքով առաջացած ցունամիի հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Ցունամիի հետևանքով 435 մարդ է զոհվել, շուրջ 100 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Թուրքիայի իշխանությունները որոշել են վերացնել YouTube կայքի արգելափակումը և թույլատրել Թուրքիայի բնակիչներին այդ կայք մուտք գործել։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Թուրքիայի տարածքում YouTube-ը արգելված էր, այն փակել էին ազգային առաջնորդ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հասցեին վիրավորական տեսանյութերի առկայության պատճառով։ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը, որ նաև ինտերնետի հարցերով է զբաղվում, հայտարարել է, որ YouTube-ը փակելու կարիք այլևս չկա, քանի որ վիճահարույց տեսանյութերը հանվել են կայքից։ Թուրքիայում Աթաթուրքին վիրավորել է կամ թուրքերի ազգային զգացմունքները վիրավորելը պատժվում է օրենքով։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հոկտեմբերի 26-ին Transparency International կազմակերպությունը հրապարակեց աշխարհում կոռուպցիայի ընկալման հավանդիվը։ Հետազոտությունն ընդգրկել է 178 երկիր։ Transparency International-ը փաստում է ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան աշխարհում։ Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում կոռուպցիոն երևույթները առավել տարածված են համարում Ադրբեջանում, հետո Հայաստանում, Վրաստանում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համատությամբ կոռուպցիան համարում են ավելի քիչ տարածված երևույթ։ Այսօր Transparency International կազմակերպության ներկայացուցիչները Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում Կովկասյան խաչմերուկում կփորձեն վելուցել եւ մեկնաբանել ստացված արդյունքները։ Այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Դեմիս Պոլանդովը։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и Радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эрекли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International. Из Еревана Варужан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения. И из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», как уже стало, наверное, понятно, это последний доклад Transparency International о восприятии коррупции в странах Южного Кавказа. Добрый вечер, господа. Прежде чем мы начнем, я хотел бы заострить внимание наших слушателей, что речь в докладе Transparency International идет не о наличии коррупции в той или иной стране, а это индекс восприятия этого явления со стороны населения. Первый мой вопрос будет, наверное, все-таки в Армению, потому что из обсуждения в интернете я понял, что данные по Армении вызывают наибольшие споры о состоянии коррупции. Вот именно в Армении. Я прошу Варужана Актаняна, расскажите нам, вот Армения опустилась в рейтинге коррупции, почему так получилось, какие причины указывали люди в опросах?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу опять напомнить, что речь идет об индексе восприятия коррупции. Это во-первых. То есть уровень коррупции изменился или нет, это особенно если учесть, что изменения всего на 0,1, и методология вот этого исследования такова, что там уже эти критерии четко обозначены. 0,3, минимум 0,3 изменения должно быть. Плюс к этому те источники, на основании которых Transparency International вычитывает этот индекс. Дело в том, что не сам Transparency International проводит это исследование, а он берет источники, минимум 3 источника для каждой страны, для Армении 7 источников, и по этим источникам, используя методы математической статистики, вычисляет индекс восприятия. Если минимум более половины источников указывают на изменения в какую-то сторону, и это изменение также более 0,3, тогда можно четко сказать, что ситуация ухудшилась. Поэтому, если взять конкретное изменение для Армении, то в пределах статистической погрешности фактически ситуация не изменилось. То есть идет стагнационный процесс, и я бы заострил внимание, скорее всего, на тенденции. Тенденции, честно говоря, можно посмотреть на довольно долгий такой временной период, особенно учитывая, что впервые в этом году, если посмотреть на этот индекс, на таблицу, для каждого источника тоже вычислен индекс. И математическая, ну, не средняя, а по мат-статистике это вычисляется общий индекс. И вот, начиная с этого года, уже можно проследить вот эти тенденции. А пока главное, на каком месте находится страна, и для Армении, честно говоря, это довольно плохое место, 123-126 места делит, и величина, которая очень низкая, 2,6. Обычно принято говорить, что если ниже 3 этот индекс, то в стране существует системная коррупция.
Но Варужан, сказать, что... вот в 2007 году был индекс 3. Сегодня это 2,6. Но претензии вот предъявляются именно по этим цифрам. Говорят, что в реальности ситуация, конечно, сейчас не очень хорошая, но по сравнению с 2007 годом гораздо лучше стало.
Во-первых, я бы не сказал, что ситуация гораздо улучшилась, во-первых. Ну, есть одно, и это, скорее всего, произошло в 2008, в начале 2009 года. Была какая-то волна борьбы с мелкими чиновниками. Но если посмотреть вот на те источники, на основании которых вычисляется этот индекс, то они смотрят гораздо более широкий спектр вопросов. И это, во-первых, эксперты, это тоже надо подчеркнуть, что вот индекс восприятия коррупции – это восприятие экспертов по данной стране, которые проживают вне или внутри этой страны, плюс деловые круги вне и внутри этой, которые имеют дело с данной страной. То есть более осведомленные слои населения, которые сталкиваются. И я повторяю, на первый взгляд это поверхностный подход, когда ловят мелких чиновников или принимают какие-то антикоррупционные стратегии. Это можно назвать большим успехом. Кстати, один из основных месседжей этого года Transparency International, всемирной организации, вот на пресс-релизе Берлинской, нашей штаб-квартире, это было этот месседж, что уже прошло то время, когда на основании, скажем, принятых законов, стратегий и так далее, можно было зафиксировать какой-то прогресс. Эти времена, к счастью, прошли.
Спасибо, Варужан. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот Азербайджан на Южном Кавказе, он на самом последнем месте из трех стран, да, у него рейтинг 134 на 134 месте, но вместе с тем Азербайджан единственная страна, которая показала положительную динамику. Это тоже статистическая погрешность или реально в Азербайджане произошли какие-то изменения?
Ну, во-первых, хоть и незначительное, но улучшение в Азербайджане уже имеет место второй год подряд. А до этого в течение трех лет наш индекс падал. И увеличение это, как вы видите, оно не настолько значительное. Мы тоже улучшили всего лишь на 0,1 балла, поэтому говорить о радикальных изменениях очень сложно. Я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что для составления этого индекса использовалось в этом году 13 источников, составленных 10 крупными и уважаемыми международными организациями. В отношении Азербайджана конкретно использовалось 7 источников, которые принадлежат 6 международным организациям. И эти источники оценивают гораздо более широкий круг вопросов, чем собственно коррупция. Там есть и показатели экономических свобод, и показатели, измеряющие политическую, уровень политической свободы в стране, и показатели, которые в более широком смысле измеряют экономику. И улучшения, которые имеют место в Азербайджане, они связаны прежде всего с регулированием экономической ситуации. Сферы. И здесь действительно были определенные положительные подвижки. В прошлом году рейтинг Азербайджана усилился гораздо выше. Мы прыгнули с 1.9 до 2.3. И это благодаря реформам, проведенным в сфере регулирования экономики, что было отражено в прошлогоднем Doing Business Survey Мирового банка. Мы полагаем, что в этом году такое незначительное увеличение связано с тем, что мы достаточно удачно создали Институт финансовой разведки. И кроме этого были предприняты достаточно серьезные меры в сфере борьбы с коррупцией в области управления государственной и муниципальной собственностью. И действительно, достаточно много было таких показательных, громких судебных дел, когда чиновники понесли наказание. К сожалению, все это затронуло исключительно низовой слой чиновничества.
Рена, это Андрей вот Бабицкий, у меня есть вопрос к вам. Скажите, а насколько вообще общество, где ограничены политические свободы, способно вот в таких своих сегментах, как бизнес или, я не знаю точно, по каким источникам конкретно, значит, ведется подсчет, насколько оно способно объективно оценивать собственные реалии и в экономической сфере, и в каких-то иных. Можем ли мы сказать, что, скажем, для Азербайджана и Армении вот этот индекс восприятия коррупции, ну, он, в общем, не слишком объективен, поскольку общество не отдает себе в полной мере отчет о том, что с ним происходит?
Ваш вопрос был бы логичен и закономерен, если бы мы обсуждали не индекс восприятия коррупции Transparency International, а наш другой отчет, который называется «Барометр коррупции». И барометр составляется на основании опроса простых граждан. В данном случае в опросе участвовали эксперты, проживающие как внутри страны, так и в некоторых случаях за ее пределами, а также руководители делового сообщества. Поэтому это несколько иная прослойка населения с более широким взглядом на жизнь. Если мы говорили о барометре, то ваш вопрос был бы закономерен.
А сейчас у меня вопрос в Грузии, в Тбилиси, Ираклий Урушадзе. Ираклий, у Грузии произошло некоторое незначительное ухудшение рейтинга. Скажите, пожалуйста, с чем это конкретно связано? Как вы считаете, что изменилось?
Мои коллеги очень хорошо разъяснили методологию исследования, поэтому я уже не буду распространяться насчет этого, чтобы не отнимать времени. Все то, что они сказали насчет методологии, в той же степени относится и к Грузии. Что касается снижения балла Грузии по сравнению с 2009 годом, ну, с учетом того, что надо с большой осторожностью относиться к сравнению показателей за разные годы, по тем причинам, которые перечислили мои коллеги, снижение является, в принципе, незначительным. В прошлом году было 4,1 балла, а сейчас 3,8. В целом, что касается уровня коррупции в Грузии, тут двоякое положение. С одной стороны, существует некий консенсус между всеми теми основными организациями, которые исследуют коррупцию в Грузии, что масштаб коррупции на низших уровнях государственной власти, то есть что можно описать как взяточничество, тот вид коррупции, с которым граждане имеют соприкосновение в своей ежедневной жизни. Масштаб такой коррупции снизился значительно в Грузии за последние годы, и можно сказать, что такая коррупция была практически искоренена. Однако есть некоторые проблематичные вопросы. Выражаются опасения насчет наличия коррупции в высших эшелонах власти. Независимость судебной власти остается серьезной проблемой в Грузии. Прозрачность правительственных расходов также вызывает опасения. Крайне непрозрачной является информация относительно владельцев ведущих телекомпаний страны и источников их финансирования. Вот эти основные вопросы, от решения которых зависит последующий прогресс Грузии в борьбе с коррупцией. Вот проблемы, существующие в этих сферах, скорее всего, являются причиной вот того снижения балла Грузии, хотя мы подчеркнули это в нашем пресс-релизе, что снижение является, в принципе, незначительным.
Спасибо, Ираклий. И вот у Андрея Бабицкого есть к вам вопрос.
У нас действительно разговор свелся в значительной степени к методологии. Эта вещь может быть очень важная в конкретной практической работе, но не слишком интересная слушателю, поэтому тот переход к каким-то конкретным проблемам, которые вы совершили, он, наверное, очень продуктивен. И я хотел бы спросить, вы сказали, что выражаются сомнения, что относительно независимой судебной системы, относительно элитной коррупции и так далее, и так далее. Но эти сомнения выражаются уже длительное время. Мы знаем о Грузии, как она сама о себе заявляет, как о стране, которая совершила колоссальные успехи на пути борьбы с коррупцией, но, тем не менее, действительно, разговоры об элитной коррупции – это разговоры, которые ведутся уже несколько лет. Скажите, вот в этом направлении, в направлении большей прозрачности и государственных расходов, и каких-то действий государства, связанных с ведением, ну, в общем, крупного бизнеса и управлением этим крупным бизнесом, есть какая-то динамика позитивная на этом пути?
За последние месяцы есть какие-то позитивные определенные изменения, которые, ну, по нашему мнению, еще рано делать выводы, но определенные основания для оптимизма дают. Мы не ставим под сомнение тот прогресс, который Грузия действительно совершила за последние годы, особенно, как я уже сказал, в плане борьбы с коррупцией на низших уровнях государственной власти. Что касается прозрачности государственных расходов, например, тут опасения в основном вызывает система государственных закупок, которая до сих пор была недостаточно прозрачной. В частности, может быть, в частности, из-за отсутствия политической воли, но не только из-за этого, из-за чисто технических проблем тоже, потому что не было как бы электронного архива государственных закупок, и очень трудно было производить мониторинг соответствующих стелок. Грузия приняла в прошлом году новый закон, который внедряет новую систему государственных закупок, которая должна начать действовать с будущего года, с начала 2011 года. У Грузии очень амбициозный проект, это переход на электронную, полностью электронную систему государственных закупок, которая облегчит в значительной степени для организаций вроде наших мониторинг государственных закупок. Но остается посмотреть, как это все будет претворяться в жизнь, потому что сам проект очень интересный, очень хороший, но в то же время очень амбициозный, который потребует значительных ресурсов и политической воли от правительства. Будущее покажет.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Ереван. Варужан Октанян. Вот наша азербайджанская коллега затронула Global Corruption Barometer, да, ну, назовем его так, Barometer of Transparency. Это опрос именно простых людей. Дело в том, что существуют разные разные данные, существуют разные исследования. И я поискал разные исследования по Армении и нашел такие интересные расхождения. Вот в прошлом году 43% опрошенных Transparency International давали взятку в 2008 году, то есть их в прошлом году спрашивали о предыдущем годе. А параллельное исследование Caucasus Research Resource Center показывали совершенно другие цифры. Там говорили о том, что это было всего 7%. Как вообще возможны такие большие расхождения в опросах?
Честно говоря, мы тоже это подметили, вот это расхождение. Дело в том, что Global Corruption Barometer, это проводилось, скорее всего, вот эта проблема, кстати, существует не только насчет опросов по коррупции, это мы видели еще и во время выборов. Люди обычно боятся сказать о своих, потому что они не знают, кто проводит интервью. Насколько я знаю, по моим данным, Global Corruption Barometer проводился не армянскими исследователями. То есть опросы, по-моему, была группа из Грузии, которая проводила эти опросы в Грузии и в Армении. В то же время вот Кавказский ресурс-центр, ереванский филиал, это проводили местные. Интервьюеры были, в общем, из Еревана.
То есть более откровенно с иностранцами, да, получается?
Скорее всего, вот сколько мы обсуждали, скорее всего, вот это одна причина, может быть. Вторая причина, по всей вероятности, как, видимо, задавался вопрос. И, наконец, третье, насколько вот сэмплинг был корректен. То есть мы, честно говоря, естественно, не знаем, как сэмплинг делался, то есть выборка как производилась, как выборку составляли. Это тоже может быть проблемой, и да, это действительно довольно странное расхождение.
Спасибо, Варужан. И вот Андрей Бабицкий хочет сказать.
Варужан, я хотел спросить, какова практическая польза от подобного рода исследований? Реагирует ли на них как-то власть? То есть становятся ли результаты таких исследований, ну, в общем, каким-то спусковым механизмом, который заставляет власть двигаться в определенном направлении, или реакция нулевая?
Реакция не нулевая, но это, скорее всего, происходит опосредованным образом. Почему? Потому что эти факторы, и в том числе и уровень коррупции, индекс восприятия коррупции, довольно серьезно учитывается донорами. И вот через это, естественно, власти как-то обращают на это внимание. Это первое. Второе, вот если взять антикоррупционную стратегию, вторая стратегия, которая была принята в прошлом году, в декабре она была принята, там четко есть, что вот цель довести вот индекс восприятия до 5 к концу 2012 года. То есть определенное желание есть. Вопрос в другом. Есть ли политическая воля сделать что-то? Потому что тут, я уже говорил в самом начале, системная коррупция. И насколько это серьезно, насколько это откровенно, искренне делается, вот тут следует подумать.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот мы уже затронули тему барометра от Transparency. Вы могли бы описать на таком вот обыденном уровне азербайджанский гражданин, как часто он сталкивается с коррупцией? У меня вот, например, лежит письмо, сегодня прислали мои коллеги, и они пишут, что они очень сомневаются в том, что коррупция в Азербайджане ниже, например, чем в России, что есть какая-то такая большая разница. Вы могли бы вот описать эту картину?
Ну, на этот вопрос я ответить могу со всей уверенностью, потому что мы уже в течение 5 лет проводим проект. Мы оказываем правовую помощь гражданам, жертвам или свидетелям коррупции. У нас 5 центров по всей стране, и мы за это время приняли и оказали юридическую помощь огромному количеству людей, 26 500 человек на сегодняшний день. Вы спрашивали у меня, насколько люди в стране, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и другими демократическими свободами, могут открыто высказываться о коррупции. И вот, согласно данным барометра, по-моему, 46% азербайджанских граждан говорили о том, что они сталкиваются с коррупцией в своей каждодневной жизни. А согласно нашим данным, эти цифры существенно выше. Поэтому, конечно, элемент нежелания говорить о фактах коррупции, элемент страха у значительной части населения присутствует. С другой стороны, сейчас в Азербайджане достаточно много и активно работают неправительственные организации как раз в этой сфере. Поэтому мы видим, что как бы уровень сопротивляемости населения фактам коррупции, он хоть и не очень значительный, но в последнее время наблюдается определенный прогресс. И этот прогресс связан еще и с тем, что в государственных структурах сейчас идет такой процесс, создание механизмов для принятия этих жалоб. И некоторые государственные структуры, например, Министерство образования, они достаточно активно работают по жалобам, которые они принимают на своей горячей линии. И мотивация здесь, конечно, заключается в том, что организации гражданского общества составляют существенную конкуренцию. То есть очень многие госструктуры, они понимают, что есть недовольные, люди хотят жаловаться, и они предпочитают решать свои проблемы сами.
Спасибо, и Рена. Хотя... Вот у Андрея Бабицкого есть вопрос к вам.
Да, Рена, извините, что мы вынуждены прерывать. У нас не так много времени осталось, поэтому мы так стараемся торопить немножко ход событий. У меня вопрос из совсем другой области. В общем, понятно, что коррупция, она очень характерна для всей системы управления Азербайджана и является одним из базовых фундаментов, на которых основывается вся экономика Азербайджана. Но, тем не менее, присутствие западного бизнеса, у меня такое ощущение, в Азербайджане, там особенно в области добычи нефти, оно как-то не очень сильно ограничено этим фактором. Действительно ли там действует такой сухой прагматизм? Вот наш армянский коллега сказал, что западный инвестор, он очень зависим от таких данных. Видимо, западный бизнес, который приходит в Азербайджан и который рассчитывает на существенные прибыли, он, в общем, не очень обращает внимания, да? Или я не прав?
Вы правы частично, потому что у западного инвестора, который хочет работать в нефтяной сфере, выбор-то у него не очень большой. Большая часть нефтедобывающих стран, они в индексе восприятия коррупции недалеко от нас ушли. Ну, мы не будем считать Норвегию и Великобританию. А ситуация в других нефтедобывающих странах не намного лучше, чем у нас. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, что у чиновников существует два вида подхода к бизнесу. И иностранный бизнес гораздо меньше подвержен коррупционному давлению, чем местный бизнес или бизнесы стран СНГ. Они работают в несколько ином правовом пространстве. Если мы возьмем основного оператора British Petroleum, они вообще не очень работают по законам Азербайджана, они руководствуются контрактом, который они заключили с правительством. То есть они работают, иностранный бизнес в нефтяной сфере работает в несколько иной правовой сфере и несколько иной обстановке. У них условия, конечно, лучше, намного.
Спасибо большое. У меня последний вопрос в Тбилиси, Эракли Урушадзе. Скажите, пожалуйста, вот наши эксперты говорили о том, как в Армении и Азербайджане реагируют на подобного рода рейтинги. Вот скажите, в Грузии вроде бы к этому относятся более серьезно. Однако последний рейтинг все-таки вызвал некоторое недовольство во властных кругах. Как вы считаете, что-то изменилось?
И я добавлю, что вот рейтинг «Свобода пресса», который очень сильно упал, вызвал такое серьезное раздражение, были заявления по этому поводу. То есть, в общем, не все западные исследования как-то воспринимаются в Тбилиси благожелательно.
Ну, я думаю, что тот прогресс, который был в Грузии в течение нескольких последних лет, может быть, он, возможно, вызвал некую эйфорию в правительстве. И были отдельные заявления насчет того, что коррупция искоренена в Грузии, что она потерпела окончательное поражение. Мы считаем, как я уже сказал, что действительно был очень серьезный прогресс, но, как показывает балл Грузии, 3,8 из 10 возможных, проблема коррупции в стране все еще существует. Определенные типы коррупции остаются серьезной проблемой, и надо предпринимать серьезные шаги для их искоренения. В первую очередь мы считаем в плане усиления, общего усиления государственных институтов, в частности тех институтов, которые играют ключевую роль в борьбе с коррупцией. Особенно в борьбе с коррупцией на высших эшелонах власти, потому что до сих пор в Грузии ведущим компонентом антикоррупционной политики был правоохранительный компонент, то есть это был арест людей, увлеченных коррупцией, которых отдавали под суд. Но мы думаем, что не менее важно, чтобы было общее равновесие между разными ветвями власти, потому что то положение, когда одна ветвь власти, в частности исполнительная, намного сильнее в стране двух других основных ветвей власти, в частности судебной и законодательной, вот такая ситуация создает благотворительную почву для коррупции в высших эшелонах исполнительной власти. Поэтому мы думаем, в этом плане надо работать.
Спасибо большое. И наша программа подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждали в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – программа, подготовленная при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Эракли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International, из Еревана Ружан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения, и из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа».
Դուք լսեցիք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որ այսօր նվիրված էր կոռուպցիայի ընկալմանը Հարավ-Կովկասյան 3 երկրներում, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այժմ տեղափոխվենք Իսրայել։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը այս երեքշաբթի այցելել է Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճար, ուր ցանոթացել է կատարվող վերականգնողական աշխատանքներին։ Վերականգնման կարիք ունի տաճարի տանիքը։ Բուն շինարական աշխատանքները կսկսվեն Զատիկի տոներից հետո։ Տանիքն արդեն երկար ժամանակ է ինչ վատ վիճակում է, սակայն դրա վերանորոգման աշխատանքները ձգձգվում են հայկական և հունական պատրիարքարանների շարունակվող լարված հարաբերությունների պատճառով։ Թելավիվից մանրամասնում է Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Սրբավայրերում իրավունքների պահպանման խնդիրն արդիական է ոչ միայն Երուսաղեմում ու ընդհանուր առմամբ Իսրայելում, այլև նրան հարակից Պաղեստինում։ Հավանաբար միջազգային հայտնի լրատվամիջոցների նորությունների տեսաշարում գոնե 1-2 անգամ անդրադարձ եղել է այսպես կոչված ավելակռիվներին, երբ Պաղեստինի Բեթլեհեմ քաղաքում գտնվող Սուրբ Ծննդյան տաճարի ամանորյա տոների նախորեին հայ և հուն հոգևորականների միջև իրենց իրավունքների պաշտպանության համար մղվող ձեռնամարտերին։ Ի տարբերություն Իսրայելյան կողմի, Պաղեստինցիներն ավելի լեգիտիմ են նման հարցերում ու շատ դեպքերում հոգուտ հայերի են լուծում կոնֆլիկտները, սակայն տաճարը մաքրելու և նմանատիպ խնդիրները չեն, որ այսօր գրավում են մեր ուշադրությունը։ Ինչպես գիտեք, հունական պատրիարքարանը միշտ էլ ձգտել է հեգեմոն տեր խաղալ քրիստոնեական ունեցվածքի ու իրավունքների նկատմամբ, որին միշտ դեմ են թե հայկական և թե լատինաց պատրիարքարանները։ Ոչ միայն քրիստոնեական սրբավայրերը մաքրելու կամ իրավունքների պաշտպանության համար են պայքարում քրիստոնյա պատրիարքություններ, այլև շինաշխատանքների համար նույնիսկ։ Տարիներ շարունակ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի կտուրը վերանորոգման կարիք ուներ, ու այս ոլորտում էլ կարծիքները կիսվել էին։ Մի կողմից հույները, որոնք ուզում էին կտուրի վերանորոգման համար նախատեսված գումարի կեսը վճարել, այսպիսով տեր դառնալով կտուրի կեսին, իսկ կաթոլիկներն ու հայերը գումարի մյուս կեսն էին իբր վճարելու, որին կտրականապես դեմ էին ու դիմել էին Պաղեստինի իշխանություններին։ Նախ զանգահարեցինք Բեթլեհեմ, որի հայկական մասնաբաժնի տեսուչ հայր խաթ Վարդապետ Տունդուրյանը մեզ պատմեց, որ իտալացի հնագետներն արդեն շուրջ 1 ամիս է ինչ աշխատում են, ու ողջ աշխատանքները ֆինանսավորվելու է Պաղեստինյան իշխանությունների կողմից։
Եվ քանի որ սկսավ արդեն 1 ամիս է, հիմա միայն կգնեն գոր կամերաներով, պաներով, սկեներ գնեն գոր բադերուն դագերը, բադերուն մեջերը, ուրտեղ պետք է շինվի, ուրտեղ պետք է շինվի, իտալական կառավարության կողմը մարդիկ կան, որոնք հնագետներ են, անոնք եկածեն գնկարը անեն գոր, ուրեմն եկեցին, անոր համար դախտակներ թրված են, արդեն իսկ կակվելու վրա են դախտակները, որովհետև նկարները եղան։
Հաջորդ տարի զատկված տոներից հետո արդեն սկսվելու են բունչին աշխատանքները, տեղեկացրեց հայր խաթը։ Ներկայումս հայոց պատրիարքարանի ֆինանսավորմամբ վերանորոգվում է Սուրբ Ծննդյան տաճարի հայկական մասնաբաժնում գտնվող Սուրբ Հակոբ հայկական եկեղեցին։ Խոսելով տեղի հիմնախնդիրների մասին, հայ վարդապետն ասաց, թե նախորդ տարիների համեմատ հայերը շատ ավելի լավ են այժմ իրենց զգում, սակայն կենցաղային հիմնախնդիրների պատճառով դեռևս հետաձգվում է կիրակնօրյա հայկական դպրոցի բացումը Բեթլեհեմում։ Ունենք ընդամենը 300 հայ, որոնք քրիստոնյա են, սակայն խոսակցական լեզուն արաբերենն է, շատ քիչ են հայախոսները, ընդհանուր առմամբ Իսրայելում գնալով պակասում է քրիստոնյաների քանակը։ Ինչ վերաբերում է Պաղեստինին, ապա
Բեթլեհեմի մեջ քրիստոնյաներն թիվը հավասար է մուսլիմներուն նկատմամբ, Բեթլեհեմի մեջ բավական քրիստոնյա գյուղ ունինք, լավ է վիճակը, բայց անկայունություն կա, այսինքն չեմ գիտեմ, ասիկա միայն ապրելով կսկաս, խոսքելով չլար, յանի ամեն մարդի դժվարություն ունի, ամեն մարդի երազդեր ունի, երազդերը դեգոր դժպախտապար չեն գրնար գոր իրակորձել։
Բեթլեհեմում էլ ըստ հայր խաթ Վարդապետ Տունդուրյանի իրավիճակը քաղաքական առումով հանգիստ է։ Ինչև է տեղափոխվենք Երուսաղեմում, այժմ էլ զրուցենք հայոց պատրիարքարանի միջեկեղեցական ու արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ։ Խոսելով Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի շուրջ ցագած անհամաձայնությանը, սրբազանն ավելացրեց, թե 2 տարի առաջ դիմել էին Պաղեստինյան իշխանություններին, խնդրելով միջամտել։
Այնպես որ նախագահ Մահմուդ Աբասը անցյալ հոկտեմբերին 3 համայնքներու բեդերը հրավիրեց իր բալատը և նախագահական հրամանակով իր որոշումը փոխանցեց 3 համայնքներու։
Իսկ նոր սկսված հնագիտական աշխատանքների ընթացքին ծանոթանալու համար անձամբ մեկնել էր Բեթլեհեմ։
Աշխատանքով պատրաստությունը սկսած է, տաճարը այժմ լեցված է երկաթյա ցողերով որպես ելարան, մինչև գդուրը կամ տանիքը, տաճարին բազիլիկան, ինչպես նաև մեր հայկական բաժինը և ույներու բաժինը։ Անցյալ երեքշաբթի նախագահ Աբասը եկավ աչքով տեսնելու համար այս պատրաստությունը, և ես հալ որպես ներպատրիարքային ներկայացուցիչ այնտեղ ներկա գտնվեցա, գունաց պատրիարքի և ֆրանչիսկան միապանության ներկայացուցիչ չեն մասնակցությամբ։
Խոսելով ընդհանուր շինաշխատանքների մասին, հայոց պատրիարքանը վերջին տարիներին բավական ակտիվորեն սկսել է վերանորոգել հայկական սրբատեղիներ, ինչպես օրինակ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս հայկական վանքը, Ռամլեի Սուրբ Գևորգն ու այժմ էլ Բեթխեհեմի Սուրբ Հակոբը։ Ծրագիր ու նույնիսկ պայմանագիր ունեին իտալական մի կազմակերպության հետ, որն վերանորոգելու էր համայնքային Սուրբ Հակոբյանց մայրավանքը։ Սրբազանի փոխանցումը
ծրագիրը առայժմ գացած է, որովհետև նախ իտալական ընկերությամբ հետ հասկացողությունը կոյացած էր, բայց վերջերս մեր բաժակարանը այդ հասկացողության, ասենք, պայմանագիրը խզեց։ Հետևաբար հիմա ուրիշ ընկերությունը պետք է գտնենք, որպեսզի նախաձեռնենք Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց տաճարի նորոգության ծրագրի աշխատանքներուն և այդ ժամանակ կարելի։
Խոսեցինք մեկ այլ կարևոր հարցի շուրջ նաև։ Ոչ միայն համայնքի ներսում, այլև շատ հայկական կախտոջախներում լուրեր են պտտվում, որ այս ամիս Երուսաղեմում տեղի ունենալու համընդհանուր ժողով, որտեղ քննարկվելու է Երուսաղեմի նոր պատրիարքի թեկնածությունը։ Պատրիարքանի միջեկեղեցական ու արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանին խնդրեցինք պաշտոնական պարզաբանումներ հաղորդել։
Նոյեմբեր 15-ին մինչև 18-ը միապանական ընդհանուր ժողով տեղի ունենա, որ իհարկե պիտի զբաղվի տարեկան դեղեկատվություններ լսելով կատարված աշխատանքների մասին, և միապանությունը իհարկե ներկապատյակի առաջացած դարիքով մտահոգված է, բայց իհարկե նոր պատյակի ընդրություն կատարելու խնդիր չկա։
Ինչ վերաբերում է Սփյուռքի տարբեր կախտոջախներից հրավիրված պատվիրակներին, ապա
սխալ հասկացողություն ծոճրլա, մենք արտասահմանի մեջ ծառայող միապան սրբազան հայրեր և վարդապետներ ունենք, որոնք Երուսաղեմի այս Սրբոց Հակոբյանց միապանության անդամ են, այստեղ ծերնացրված են իրենց ծառայության սկիզբը, և սակայն արտասահման տեղափոխված են, ուր կպաշտոնավար են այդ միապաններն, որ պիտի գան, և մեր ներքին միապանների հետ միասին ընդհանուր ժողով ունենան։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Իսրայելից տեղափոխվենք Ֆրանսիա, ուր ողջ շաբաթն անցավ նոր կենսաթոշակային ռեֆորմի դեմ կազմակերպված ցույցերով խափանված է նույնիսկ օդանավակայանների աշխատանքը։ Սակայն ֆրանսիացիներին վերաբերող այս թողուբոհի մեջ հայկական համայնքում էլ մի քանի ուշագրավ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որ կենսաթոշակային բարեփոխումներ և ցույցերի հետ կապ չունեն։ Փարիզում ցեղասպանությունից փրկված հայցնցիների ժառանգները նշել են իրենց դիմադրության 90-ամյակը, վերաբացվել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշատախտակը, որ այս տարվա հունիսին վանդալիզմի զոհեր դարձել, և Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամը սկսել է նոյեմբերին սպասվող տելետոնի պատրաստությունները։ Փարիզից այս իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռուզան Գյուրեղյանը։
Օրերս Փարիզի Վարշան անունով հայկական ճաշարանում հավաքված էին մոտ 3 տասնյակ հաջընցիներ, ավելի ճիշտ հաջընցիների զավակներ, հիշատակելու համար հաջնի հերոսական դիմադրության 90-ամյակը, մտերմիկ այդ հավաքույթը, որին հրավիրված էին լրագրողներ, ինչպես նաև հայաստանցի հյուրեր, կազմակերպել էր հաջընցիների հայրենակցական միությունը իր ղեկավարի բժիշկ պրոֆեսոր գիտությունների Արարատ միջազգային ակադեմիայի անդամ Հակոբ Քրքիաշարյանի գլխավորությամբ 1927 թվականին նախկին հաջընցիների կողմից հիմնադրված այդ միությունը ամեն տարի հիշում է հաջնի հերոսական դիմադրությունը, և ինչպես ասում է Հակոբ Քրքիաշարյանը, պետք է հիշվի, քանի որ աղետը շատ մեծ եղած է, ոչ միայն մարդկային աղետը, այլ նաև կալվածների և հողերի։ 1915 թվի հայոց ցեղասպանության ժամանակ Լեռնային Կիլիկիայի հաջն քաղաքից տեղահանված հայերի մեծ մասը նահատակվել է Տերզորի անապատում։ Պատերազմից հետո ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված հայ աքսորականները վերադարձել են Կիլիկիա, բայց դաշնակից պետությունների կողմից իրենց զորքերը Կիլիկիայից դուրս բերելուց հետո թրքական զորախմբերը գրոհել են Կիլիկիայի հայկական բնակավայրերը, պաշարել նաև Կիլիկիայի հայկական միջնաբերդ հաջնը, որի 35,000 հայ բնակիչներից մեծ եղեռնից փրկվել էին միայն 6,000-ը։ Հաջընցիները 1920 թվին կազմակերպել են իրենց ինքնապաշտպանությունը, բայց 8-ամսյա համար դիմադրությունից հետո ենթարկված սովի և անձեն կոտորվել, թրկվել հաջողվել է միայն 380 հոգու։ Եվ ահա այդ հերոսամարտի 90-ամյակն էին նշում հայկական ճաշարանում հավաքված հաջընցիների զավակները հոտնկայս մեկ րոպե լռություն է պահպանվել ի հարգանս Քաջարի դիմադրականների հիշատակի։ Այս տարի այդ հիշատակը կոչվի նաև նոյեմբերի 14-ին տեղի ունենալիք մի դասախոսությամբ։ Ավելի լավ է մեռնել պայքարելով վերնագրով այդ դասախոսությունը, կկարծեմ։ Հաջընցու զավակ ֆրանսահայ Երևելի պրոֆեսոր, միջազգային աշխարհակահաղական հարցերի մասնագետ Ժերար Շալյանը։ 1915-ի թուրք իշխանությունների կազմակերպած ցեղասպանության զոհերի հիշողության պահպանմանը և ժխտողականության դատապարտման ներնվիրված այն արարողությունը, որը տեղի ունեցավ օրերս հարավային Ավինյոն քաղաքում։ Այդ արարողության ընթացքում վերականգնվեց հայոց ցեղասպանությունը ոգեկոչող այն ուժատախտակը, որը ավերվել էր զոհը հանդիսանալով ժխտողականության։ Նրան փոխարինելու եկած նոր հուշատախտակը նախկինի պես տեղադրվեց ծագումով հայ գյուղատնտես Ժան Ալթենի հուշարձանի վրա։ Հարավային այդ շրջանի բնակչությունը երախտապարտ է Ժան Ալթենին, որը Ֆրանսիայի ներմուծել կարմիր ներք տվող բույսը Տորոնը, հիմք դնելով մի արդյունավերության, որը նպաստել է Պրովանսի տնտեսության զարգացմանը։ Հայոց ցեղասպանության նոր հուշատախտակի բացումը կատարվել է Ավինյոնի քաղաքապետի կողմից շրջանի քաղաքական պատասխանատուների, ինչպես նաև մարդու իրավունքների նախկին դիմադրականների, հրեական և իհարկե նաև հայկական միությունների ղեկավարների ներկայությամբ։ Արտասանվել են ելույթներ, որոնցով դատապարտվել է ժխտողականությունը և կոչ է արվել Սենատին քվեարկել հայոց ցեղասպանության ժխտման դեմ պատիժ սահմանող օրենքի բանաձևը։ Եվ վերջապես, 2 օր առաջ Փարիզի հայկական եկեղեցու ներքնահարկում տեղի ունեցավ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի տարեկան ժողովը նվիրված նոյեմբերի 18-ից 21-ը տեղի ունենալիք ֆոնետոնի նախապատրաստմանը։ Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի նախագահ Պետրոս Թերզյանի և նրա աշխատակիցների կողմից բացատրություններ տրվեցին հիմնադրամի ֆրանսիական մասնաճյուղի առաջիկա աշխատանքների վերաբերյալ։ Հայաստանում դա վերաբերում է Թավուշի շրջանի գյուղատնտեսության զարգացմանը, ոռոգման ջրանցքների շինարարությամբ և անասնաբուծության բնագավառի բարելավմամբ, և այս արդիվ կարևոր է համագործակցությունը Ֆրանսիայի Օդեսենի շրջանային խորհրդի հետ, իսկ Ղարաբաղում դա վերաբերվում է խմելու ջրի մատակարարման ցանցի շինարարությանը, քանի որ, ինչպես ասաց Պետրոս Թերզյանը, Ղարաբաղի տասնյակ գյուղերում խմելու ջուրը բացակայում է։ Ժողովում նշվեց այն խստապահանջությունը, որով Ֆրանսիայի Օդեսենի շրջանային խորհուրդը իր նախագահ Պատրիկ Դևեջանի գլխավորությամբ հետևում է վերոհիշալ այդ աշխատանքներին։ Ինչ վերաբերում է ֆոնետոնին, ապա այն պաշտոնապես կսկսվի Մարսել քաղաքից, ապա կշարունակվի Լիոնում, ուր տեղի կունենա այդ արդիվ միջաշկերույթ, իր արձագանքը ունենալով հեռուստատեսության 2-րդ կայանով, և ինչպես նշվեց, նաև ամեն ինչ արված է, որ ֆոնետոնի արձագանքը այս տարի լինի ավելի ծավալուն։ Այս հարցում իր նպաստը կբերի անկասկած ճանաչված ֆրանսահայ երաժիշտ Անդրե Մանուկյանը, հանդես գալով իբրև ֆոնետոնի կնթահայր։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ առողջության խնդիրներին անդրադառնանք, մասնագետները փաստում են, որ Հայաստանում սրտանոթային հիվանդությունները ոչ միայն ավելացել են, այլ ինչն ավելի վատ է երիտասարդացել են, այսինքն ավելի շատ երիտասարդներ, որ չպետք է, որ սրտի հետ կապված խնդիրներ ունենային, այդ խնդիրները ունեն։ Դրա պատճառները բազմաթիվ են՝ ոչ առողջ ապրելակերպը, վատ սնունդն ու նստակյաց կյանքը։ Ու չնայած հիվանդությունների աճի վերաբերյալ ահազանգներին, վիճակը չի բարելավում, այլ ճիշտ հակառակը։ Այս խնդիրներն են այսօր քննարկվում առողջ ապրելակերպ շարքում, որ պատրաստել է գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանում շարունակվում է սիրտանոթային հիվանդությունների աճն ու երիտասարդացումը։ Օրեցօր աճում են դրանցից հիվանդացությունն ու մահացությունը։ Այս մասին օրեր առաջ իր մտահոգությունը հայտնեց Հայկական Բժշկական ասոցիացիան։ Իսկ նրանց կողմից կատարված վերջին հետազոտությունը փաստում է, որ Երևանյան դպրոցականների շրջանում բարձր տարածվածություն ունեն ավելորդ քաշն ու ճարպակալումը։ Դրա պատճառը սննդակարգի մշակույթի բացակայությունն է ու տեղեկատվության պակասը, համոզված են հետազոտության հեղինակները։ Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարունակ Զերվեյանը և հետազոտության կոորդինատոր Զորիա Հակոբյանը։ Մոտակա օրերին նրանց հետ ենք զրուցելու այս հարցերի շուրջ։ Պարոն Զերվեյան, սիրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված իրավիճակը դուք բնութագրել եք որպես տագնապալի։ Իսկապես ամեն ինչ այդքան մտահոգիչ եւ լուրջ է։
Միանշանակ է, որ մենք միշտ արձանագրել եւ հաստում ենք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները ամենամեծ տարածվածությունն ունեն, եւ ավելի քան 50% այս կամ այն սիրտանոթային ախտահարումներ ունի, եւ եթե մահվան կառուցվածքում էլ տեսնենք, ապա 50%-ից ավելի մահերի պատճառը դա հանդիսանում է սիրտանոթային բարդությունները։ Միանշանակ է, որ պիտի սկսենք այս հիմնախնդրի մեր ուշադրությունը, եւ որքան վաղ սկսենք լուծումներ առաջարկել, այնքան ավելի մենք կունենանք առողջասարակություն։ Եւ երկու շատ կարեւոր բան պիտի կարողանա, որպիսի մենք նվազեցնենք սիրտանոթային հիվանդությունը։ Առաջինը սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման պետական ծրագրի առկայությունը, եւ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ մենք պիտի կարողանանք հասարակության մեջ սերմանել առողջ ապրելակերպի հիմունքները, որովհետեւ դա այն կարևոր հիմնախնդիրն է, որը որ պիտի նվազեցնի սիրտանոթային բարդությունները։ Առողջ ապրելակերպ ասելով մենք նկատի ունենք վնասակար սովորությունների նվազեցումը կամ բացառումը, առողջ ապրելակերպ մենք նկատի ունենք ֆիզիկական ակտիվության խթանումը, առողջ սննդի գաղափարախոսությունը, որովհետև մենք շատ հեռու ենք որակելու, որ մենք առողջ ապրելակերպով է հասարակությունը ապրում, եւ մեր նպատակներից մեկը հենց դա է, որ ճիշտ կենսակերպի մասնարարպես առողջ սննդի վերաբերյալ բնակչությանը բազմակողմաններուն իրազեկենք, եւ այս ծրագիրը, որ մենք հիմա իրականացնում ենք եւ շարունակելու ենք իրականացնել, մենք կոչում ենք առողջ սնունդ, առողջ սիրտ, որը շատ կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ առողջ սիրտ ունենալու համար առողջ սնունդ է պետք օգտագործել։
Տիկին Հակոբյան, ես գիտեմ, որ դպրոցականների շրջանում իրականացված հետազոտության արդյունքները եւս մտահոգիչ են։
Վերջերս Հայկական Բժշկական Ասոցիացիան իրականացրեց մի հետազոտություն, որը նվիրված էր երեխաների օրգանիզմի բնականոն աճն ապահովող սննդային գործոնների գնահատմանը։ Հարցման ենթարկվեցին միջին եւ բարձր դասարանի դպրոցականները եւ ինչ փաստեցին հետազոտության արդյունքները, որ երեխաների 50%-ը հիպոդինամիկ է, խուսափում են ֆիզկուլտուրայի դասընթացների, չեն հաճախում որևէ սպորտաձևի եւ ընդհանրապես շաբաթվա որևէ ժամ չեն տրամադրում ֆիզիկական ակտիվության։ Դա իհարկե մտահոգեցնող է։ Մտահոգեցնող է նաեւ այն, որ երեխաները չեն կարողանում օրական 3-ից 4 անգամ սնվել, այսինքն նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, երբ հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ երեխաների հոծ մասը չի նախաճաշում, կամ օրական նորմալ սնվում է 1-ից 2 անգամ լավագույն դեպքում։ Մեզ մտահոգեցնող էր այն փաստը նաեւ, որ երեխաները 1/3-ը օրվա 5 եւ ավելի ժամ անցկացնում են հեռուստացույցի կամ համակարգչային խաղերով, դա նույնպես ֆիզիկական թերակտիվություն է։ Եվ եթե այս տարիքում ունենք ֆիզիկական թերակտիվություն, ապա մի քանի տարի հետո այդ նույն կենսակերպը կարծրանալու է նրանց մեջ, եւ մենք հետագայում այս սերնդի մեջ կարող ենք ունենալ լուրջ խնդիրներ, որոնք կհանդիսանան սրտանոթային ռիսկի գործոններ։ Նույն այդ հիպոդինամիան, եթե կա արդեն մանկական տարիքում, չէ՞ որ այս տարիքում են ձևավորվում բնավորության գծերը, ընդհանրապես կենսակերպը, լավ եւ վատ սովորույթները ձեռք են բերվում տարիների ընթացքում, եւ այդ կարծրանալուց հետո արդեն խոսել այն մասին, որ պետք է ձերբազատվել վնասակար սովորույթից, փոխել կենսակերպը, չհապաղ մարդու համար արդեն դժվար է։
Իսկ սննդի որակի մասին
Սննդի որակի մասին, այո, մենք փորձել ենք հարցման միջոցով գնահատել, թե ինչպիսի սննդամթերքներն են գերակշռում, ինչպիսի սննդամթերքներ են նախընտրում երեխաները, եւ պարզ դարձավ, որ երեխաների մոտ 20%-ը երբեմն կամ հազվադեպ է օգտագործում բանջարեղեն մրգեր։
Պարոն Զերվեյան, հարցը ձեզ եմ ուզում ուղղել, արդյոք առողջ սնունդը հասանելի է մեր հասարակության, մեր բնակչության մեծ մասի համար, քանի որ գիտենք, որ կան բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, եւ օրինակ նույն միկ բանջարեղենը այսօր շատ թանկ են եւ շատերի համար հասանելի չեն։ Ըստ ես ինչպես պետք է ճիշտ ծնվել այդ դեպքում։
Ուրեմն տեսեք, առողջ սնունդ, առողջ սիրտ ծրագրի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է, որպեսզի մենք կարողանանք հասարակության մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ ճարպոտ սնունդը, չափից ավել ածխաջրեր պարունակող սնունդը եւ աղ պարունակող սնունդը վնասակար է առողջության։ Իհարկե, ես հասկանում եմ ձեր հարցադրման իմաստը, որ ոչ բոլորը կարող են զբաղվել ֆիթնես ակումբներում սպորտով, ոչ բոլորը կարող են, ասենք, թե լավագույն մրգեր ու բանջարեղեններ ընտրել, բայց մեր խնդիրը մի քիչ այլ է։ Առողջ սիրտ ասելով, մենք նաեւ ուզում ենք այս ծրագրի ընթացքում հատուկ մակնշման միջոցով հասարակության իրազեկենք այն սննդամթերքների մասին, որոնց օգտագործումը վնասակար չէ առողջությանը, այսինքն, որոնց մեջ ճարպի, շաքարի եւ աղի պարունակությունը ցածր է։ Առողջ սիրտ նշանը մենք մագնշելու ենք այն սննդամթերքներին, որտեղ ճարպը նվազ է։ Տեսեք, ընդհանրապես ճարպը սնունդը ավելի թանկ է, քան ճարպի քիչ քանակություն պարունակողը։ Եվ այս էտապում, եթե մենք կարողանանք հասարակության մեջ ներառել այն գաղափարախոսությունը, որ քիչ ճարպ պարունակող սննդամթերք օգտագործեք, քիչ աղ պարունակող սննդամթերք օգտագործեք, ապա միանշանակորեն մենք կարող ենք այդ երկու գոնե ռիսկի գործոնները նվազեցնել, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, խոլեստերինային փոխանակության, ճարպային փոխանակության արդյունքում մենք ունենում ենք հասարակության մեջ մահացություն և հիվանդացություն ապահովող այնպիսի հիմնախնդրի, ինչպիսին աթերոսկլերոզն է կամ սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, սննդի մեջ աղի պարունակությունը նվազեցնելու ճանապարհով մենք կարող ենք կանխարգելել երկրորդ կարևոր հիմնախնդիրը, այսինքն զարկերական գերճնշումը, որը մահացության մեջ շատ մեծ դեր ունի ուղեղ անոթային վարտությունների առումով, և վերջերջում մենք ինչու ենք ահազանգում, եւ տեղեկացում տագնապով այն էլ, որովհետեւ մեր հասարակության մեջ մեծահասակ տարեց բնակության մոտ 40% ունի ավելցուկային քաշ։ Իսկ ավելցուկային քաշը վերջերջում ինչի է բերելու, բերելու է սիրտանոթային վարտությունների, այդ թվում նաեւ շաքարային դիաբետի առաջացման։ Եվ եթե մենք այսօր չկարողանանք ներդնել այն մեր կենսակերպի մեջ այն կարևոր մոտեցումը, որ նույնիսկ սննդամթերք ընտրելուց մենք կարողանանք կարդալ բաղադրությունը, մենք շատ հաճախ չենք նայում պիտանեության ժամկետին, ելուր մնաց բաղադրությանը։ Եվ եթե այս ծրագրի ընթացքում մենք կարողանանք հասնել նրան, որ հասարակությունը գոնե կարողանա կարդալ սննդամթերքի բաղադրությունը եւ ընտրի քիչ աղ, քիչ ճարպ եւ քիչ շաքար պարունակող սննդամթերքները, այս ճանապարհով մենք կարող ենք եւս նվազեցնել սիրտանոթային վարտությունները։ Ուրեմն ես ուղղակի փորձեմ փաստել սկանդինավյան մի հետազոտություն, որ երկրի ամբողջ մասշտաբով սկսեցին նվազեցնել աղի պարունակությունը սննդամթերքների մեջ, եւ նրանց մոտ զարկերակային գերճնշումը, գերճնշման տարածվածությունը նվազեց ինչպես նաեւ սիրտանոթային մահացությունները, միայն մի կոմպոնենտով՝ աղի քանակը սահմանափակելով։ Իսկ առողջ սնունդը դրանք գոնե այդ երեք կարևոր կոմպոնենտների՝ ճարպի, աղի եւ շաքարի կոնցենտրացիայի ցածր քանակն է։
Երեխաների դեպքում Տիկին Հակոբյան, ինչպես կարելի է նվազեցնել այս երեք կոմպոնենտների քանակը ըստ ես։
Ծնողը պետք է երեխայի համար օրինակ լինի։ Այդ առումով, եթե ծնողը չկիրառի առողջ կենսակերպի դրույթները, երեխաների մեջ դա սերմանելը կլինի շատ դժվար գործ։ Կցանկանայի, որ երեխաները ծնվեին անպայման գոնե օրական 3 անգամ։ Ես կցանկանայի, որ նրանք խուսափեին գազով եւ շաքարով, շաքար պարունակող հեղուկներից, որը ցույց տվեց հետազոտությունը, որ շատ են երեխաները նախընտրում։ Ես կցանկանայի, որ սահմանափակեին սպիտակ հացի եւ արագ յուրացվող ածխաջրատների քանակը։ Դա ինչ վերաբերում է սննդին, եւ իհարկե ինձ չափից դուրս էր զարմացրել ֆիզիկական թերակտիվությունը, ինչը ընդհանրապես բնորոշ չի երեխաներին։
Եվ պարոն Զելյան, ինչ լուծում եք տեսնում։
Տեսեք, ուրեմն այս հետազոտությունը դրոցահասակ երեխաների մոտ ցույց տվեց, որ ավելցուկային քաշ ընդհանրապես ունեն 16%-ը։ Գիրություն 6%-ը
երեխաների։
Այո, երեխաների։ Համաշխարհային ստատիստիկայով այնքան էլ բարձր թվեր չեն։ Բայց մենք ինչու ենք ահազանգում, որովհետև մեծահասակների մոտ է տարածվածությունը շատ ավելցուկային քաշի, ավելի քան 40%-ի մոտ։ Եվ ինչու ենք ահազանգում, որովհետև այս երեխաները, որոնք այսօր ավելցուկային քաշ չունեն, վաղը ունենալու են, եթե այս տեմպով շարունակեն, որովհետև առողջ ապրելակերպի կոնցեպցիայից ընդհանրապես դուրս են։ Թերակտիվություն 40%-ը, հերոսացություն գամված 6%, այսինքն այսպիսի հարց կար, օրը քանի ժամ է հերոսացույց դիտում, 4 ժամից ավել 30%-ը գամված է հերոսացույցին։ Դրան գումարած համակարգչի կախյալությունը մոտ 15%-ը 5-ից ավել ժամ կոմպյուտերին է կախված, գամված է համակարգչին։ Այսինքն տեսեք, նույնիսկ եթե այսօր գիրությունը երեխաների շրջանում կամ ավելցուկային քաշը ահազանգող չէ, այս տեմպով շարունակելու պարագայում վաղը հաստատ հիմնախնդիրը ավելի սուր է լինելու, ինչ ունենք մեծահասակների շրջանում։ Եվերջի վերջո երեխայի սննդակալկը, նրա առողջ սնունդը ով է կարգավորում, ով է համակարգում, մեծահասակները։ Եթե մեծահասակները իրենք չգիտեն, թե ինչպես պիտի ճիշտ սնվել, իրենք են իրենց առօրյայում սխալ սնվում, այդպես այդ դեպքում ինչ պիտի ակնկալենք այս երեխաներից, որոնց համար մեծահասակներն են կառուցում իրենց կյանքի ռիթմը։ Այսինքն հիմնախնդիրը վաղը պիտի ավելի բարդանա։ Դրա համար մենք այսօր ահազանգում ենք դպրոցահասակների շրջանում, որովհետև եթե ուզում ենք առողջ հասարակություն ունենալ, ապա այսօրվա երիտասարդներին, այսօրվա դպրոցահասակներին պիտի առողջ սիրտ, առողջ սնունդ գաղափարախոսությունը սերմանենք։ Եվ շատ կարևոր մի բան, կենսակերպ փոփոխելը, որքան վաղ սկսենք, այնքան ավելի հեշտ է լինելու։ Մեծահասակների մոտ շատ մեծ տոկոս սկեպտիկներ կան, որոնք կամ ասենք պահպանողականներ, որոնք չեն ուզում իրենց կենսակերպը փոխել, շատ դժվար է նրանց վրա ազդել, իսկ երեխաներն ու երիտասարդները ավելի հեշտ են, որ մենք կարող ենք նորամուծությունները եւ նոր գաղափարախոսությունը առողջ լինելու Ես շատ հաճախ սիրում եմ այս միտքը կրկնել, որ նորաձև լինել, որը շատ բնորոշ է երիտասարդներին, միայն թանկարժեք հեռախոս, գեղեցիկ հագուստ հագնելը չի, նորաձև լինելը նաև առողջ լինելն է։ Եթե մենք կարողանանք մեր դրոսահասակների մեջ սերմաներ, որ առողջ լինելը ևս հպարտություն է, առողջ լինելու համար դու ևս պետք է ջանք թափես, սպորտով զբաղվես, առողջ սնվես, որպեսզի հետո այդ հիմնախնդիրները չունենաս, եթե դրան մենք հասանք, մենք կհամարենք, որ շատ լուրջ գործ ենք արել, շատ կարևոր մի բան ենք արել։
Սննդամթերք պատրաստելիս կամ սննդամթերք ընտրելիս, որ խումբ սննդամթերքից կարելի է խուսափել և որ խումբը նախընտրել, որը կլինի թե էժան, թե օգտակար առողջության համար։
Առողջ սնունդ, առողջ սիրտ հասկացողությունը իր մեջ ներառում է ճարպի ցածր պարունակությունը, աղի ցածր պարունակությունը և արագ յուրացող ածխաջրերի ցածր պարունակությունը։
Շաքարը։
Այո, շաքարը։ Այսինքն, եթե մենք կարող ենք գոնե այս երեքը այս էտապում անել, ապա ահագին գործարած կլինենք, որովհետև հագուստ ընտրելուց բազմիցս փորձում ենք, հագնում ենք, նայում ենք, թե ով է արտադրել, ինչ է, բայց սնունդ առնելուց մի հատ խանութում ուշադրություն դարձեք, որևէ մեկը կարդում է, ոչ, այսինքն չգիտես ինչու սնունդը մեզ համար ավելի քիչ կարևոր է դարձել, քան հագուստը, փորձեք ըմբռնել այն կարևոր մեխը, որ մենք ուզում ենք ասել, այսինքն առողջ սնունդը առողջ սիրտ ունենալու կարևոր գրավականն է, ուշադիր եղեք ձեր սննդի առումով, ինչպես նաև բնականաբար մյուս ռիսկի գործոնների բացառմամբ, դա կլինի ծխելը, դա կլինի հիպոդինամիան և այլն և այլն և այլն։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին Հայկական Բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարունակ Զելվեյանը և Երևանի դպրոցականների շրջանում իրականացված հետազոտության կոորդինատոր Զոյա Հակոբյանը։
Կիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ լսենք Մաքս Լիբերտի երիտասարդական թողարկման շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված հաղորդումներից մեկը Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի և ուսուցչուհի միջև ծակած սկանդալի մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե մինչև ռեկտորի նոր ընտրությունները ինքը ուսանողներին հորդորել է ստորագրահավաք կազմակերպել ուսխորհրդի դեմ, որպեսզի վերջինս ընտրություններում չկարողանա սատարել այլ թեկնածուի։
Չէ, էլի բան գոյություն չունի, մենք համարի ամենօր հանդիպում ենք իրար հետ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, եթե ինչ որ տարաձայնություններ կարող են լինել, իսկ այդպիսի տարաձայնություններ միշտ լինում են ոչ միայն ուսանողական խորհրդի կամ մեր գործընկերների հետ, այլ բոլոր մենք լուծում ենք շատ հանգիստ։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների Երևանի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Հարսեն Քարամյանը նույնպես պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել ռեկտորի ընտրություններում։ Համալսարանի կառավարման խորհրդի 25%-ը բաղկացած է ուսանողներից, սա է պատճառը, որ սպասվող ընտրություններում այսքան կարևորվել է ուսխորհրդի դերը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են լուրեր տարածվել իբր բախվել են Արամ Սիմոնյանի և Արսեն Քարամյանի շահերը, և որ այս ամենում իր առանցքային դերն ունի ուսանողական խորհուրդը, ռեկտորն ասաց։
Ուսանողական падգամավորների ընտրության խնդիր կա, ավելիշտ ուսանողական անդամների եւ ոչ միայն, նաեւ դասախոսական անդամների կառավարման խորհուրդը, որտեղ կառավարման խորհրդի շամկետը շտով կլրանա, պետք է նախորոք ընտրվի նոր կառավարման խորհուրդը։ Դրա շուրջ երևի սպեկուլյացիաներ են, որոնք անկեղծ ասած Երևանի պետական համալսարանին չեն հետաքրքրում այնքանով, որքանով դրանք մեզի չեն դուրս գալիս եւ մեզ համար դա որևէ նշանակություն չունի։
Ակտուար մաթեմատիկայի բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Գարեգին Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ստորագրահավաքի կազմակերպողներից մեկն էլ ինքն է։ Նրա խոսքով իրենց ստորագրահավաքը կապ չունի ռեկտորի ընտրության հետ։
Ստորագրահավաքը իրականացվել է հետևյալ նպատակով. Որոշ ֆակուլտետներում տեղի են ունեցել կառավարման խորհրդի ընտրություններ, որի մասին ուսանողությունը տեղյակ չի եղել, եւ մեր նպատակն է եղել բարձրաձայնել եւ տեղեկացնել, որ ցանկացած ուսանող ըստ մեր համասարանական կարգի իրավունք ունի լինելու այդ մարդը։ Կարելի ասել, այդ մարդիկ հիմնականում դրածոներ են եղել ուսխորհրդի կողմից։
Մեզ հետ զրույցում ստորագրահավաքին մասնակցած ուսանողներն ասացին, որ ուսխորհրդից պահանջում են որոշումներ կայացնելիս ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողների կարծիքը նույնպես հաշվի առնել։
Փոխոքում ենք այն դեմ, որ ուսխորհրդի նման գործողությունները ինքնագլուխ է անում։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու ստորագրահավաքի մասնակիցները տեղյակ չեն եղել բուհում անցկացված կառավարման խորհրդի ընտրություններից, ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Ակոբյանը բացատրեց։
Բուհի կառավարման մամուլը, այսինքն խորհրդի 25% ուսանողները, որոնք ընտրվում են հետևյալ սկզբունքով. Համապատասխան մակարդակի, այսինքն ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը ներկայացնում է խորհրդի անդամության մեկական թեկնածու, որից հետո Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը ներկայացած թեկնածուից ընտրում է 18-ին և ներկայացնում է լիազոր մարմին, լիազոր մարմինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցուցակը հաստատելու համար։ Ոչ մի իրավական առումով որևէ խախտում տեղի չունեցել ընտրությունների անցկացման հետ կապված։
ԵՊՀ-ի խորհրդի նախագահը բամբասանք որակեց մամուլում տարածված լուրերը, թե խորհրդի և ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի միջև տարաձայնություններ են իհայտ եկել։ Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե ում կսատարի ուսանողական խորհուրդը ռեկտորի ընտրություններում, Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի բացառվում, որ իրենք կլինեն Արամ Սիմոնյանի կողքին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմ լրատվությամբ մենք եթերում կլինենք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, հաճելի երեկո եմ մաղթում։